Brangus Marijos radijo klausytojai, kviečiame pasiklausyti Kauno arkivyskopo emerito, jo ekscelencijos Sigito Tamkevičiaus pranešimą, arkivyskopo Jurgio Matulaičio beatifikacijos 30-ųjų metinių belaukiant, įvykio reikšmė anuomet. Įrašas darytas palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos konferencijoje, švenčiant palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties gimimo dangui 90-asias metinės sausio 27 dieną Marijampolėje.
Mano tema nebus apie patį palaimintąjį Jurgį Matulaitį. Jūs apie jį tiek daug esate girdėję. Aš pasidalinsiu savo įžvalgomis apie tą laikotarpį, kada jis buvo paskelbtas palaimintuoju. Labai gaila, kad nelabai galėsiu pasidalinti savo asmeniniais prisiminimais, kas buvo prieš 30 metų Lietuvoje, nes tuo metu Mordovijos lageryje turėjau labai gerą profesiją. Skalbiau kalinių drabužius. Taigi. Ir tik nuotrupos mane pasiekdavo tai, kas vyko Lietuvoje. Taigi, palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis gyveno ir tarnavo labai permainingame Lietuvos istorijos laikotarpyje. Carinės Rusijos imperijos vakarinėme pakraštyje, Lenkijoje ir Lietuvoje vis drąsiau pleveno laisvės idėjos. Lietuvoje buvo prasidėjęs tautinis atgimimas. Tai buvo Basanavičiaus ir Maironio Lietuva, tai buvo Aušros ir Tėvynės Sargo Lietuva. Palaimintasis Jurgis negalėjo nematyti šių atgimimo ženklų. Tačiau jis geriau už kitus suprato, kad rimti atgimimo žingsniai turi prasidėti žmogaus dvasioje, rimtai sekant paskui Jėzų, būnant labai ištikimu Jėzaus mokiniu. Todėl labai anksti jo dėmesys nukrypo į Evangelijos gelmę ir nors po 1863 metų sukilimo katalikų vienuolynai Carinės Rusijos imperijoje buvo uždaryti, jaunas kunigas 1907 metais pogrindyje pradėjo vienuoliškai gyvenimą ir pasišventė Marijonų vienuolijos atnaujinimui. Baigiantis pirmajam pasauliniam karui, subirėjo Carinės Rusijos imperija ir Lietuva pasiskelbė nepriklausomą respubliką. Vilniui buvo labai reikalingas išmintingas ir geras ganytojas, todėl popiežius Pijus XI į šias pareigas paskyrė ne ką kitą, o Jurgį Matulaitį. Vilniaus ordinaro pareigos arkivyskupui Jurgiui buvo labai sunkus kryžius, ne kiek nelengvesnis už tą, kurį beveik tuo pačiu metu Butyrkų kalėjime ir Solovkose nešė jo bendramžis, garbingasis dievo tarnas Teofilius Matulionis. 1925 metais vyskupas Jurgis atsisakė nuo Vilniaus arkivyskupijos ganytojo pareigų, tačiau popiežius nenuėmė nuo jo pečių kryžiaus, paskyrė jį apaštališkojų vizitatoriumi ir pavedė pertvarkyti Lietuvos bažnytinę provinciją bei paruošti konkordatą. Naujai sukurta Kauno metropolinė arkivyskupija su sufraganinėmis Vilkaviškio, Kaišiadorių, Panevėžio ir Telšių vyskupijomis ir su naujai paskirtais vyskupais buvo tai, ko anuomet laisvės keliu pradėjusiai eiti Lietuvai labai reikėjo. Tautinį atgimimą lydėjo sėkmė, nes jis rėmėsi į labai veržlų dvasinį religinį atgimimą. Tačiau tą atgimimą palaimintasis Jurgis jau matė ir laimino iš dangaus. Arkivyskupo Jurgio Matulaičio beatifikacijos istorinis kontekstas. Neilgai Lietuva džiaugiasi laisvę. Lietuvos atgimimas buvo brutaliai nutrauktas sovietinės okupacijos, kurią sekė bolševikinis teroras. Trėmimai, įkalinimai, bažnyčių uždarinėjimai, vyskupų ir kunigų įkalinimai ir visokeriopas religinės veiklos varžymas. Ginkluotas pasipriešinimas gausių NKVD dalinių buvo nuslopintas. Kompartijos programoje buvo pramatytas tautos subedievinimas ir jis aktyviai buvo vykdomas per mokyklas bei universitetus. Dievo kultas buvo pakeistas diktatorių Stalino ir Lenino kultu. Ir atrodė, kad sovietinė okupacija tęsis be galo. Bažnyčios naikinimui buvo dedamo didžiausios pastangos. Okupantas gerai suvokė, kad sunaikinus bažnyčią arba bent iki minimumo suvedus jos veiklą, nesunkiai pavyks pavergti lietuvio dvasę, padaryti klusniu galingos sovietinės sistemos sraigteliu. Dėl šios priežasties per 300 kunigų buvo nuteisti 10 ir daugiau metų ir išsiųsti į tolimus gulagus. Beveik visi vyskupai buvo įkalinti, o vyskupas Borisevičius sušaudytas. Kad būsimieji vyskupijų administratoriai drebėtų ir klusniai vykdytų sovietinės valdžios instrukcijas, ribojančias bet kokią religinę veiklą. Kauno kunigų seminarija, anuomet vienintelė Lietuvoje, pastoviai susilaukdavo smūgių, mažinant klierikų skaičių nuo 300 iki 25. Kunigo tarnystė buvo pribota iki kulto tarnautojo, neturinčio teisės aktyviai tarnauti, o tik galinčio patarnauti. Parapijų šeimininku turėjo būti ne kunigai, bet sovietinės valdžiaus patvirtinti parapijų komitetai. Visagalio bažnyčios šeimininku buvo KGB padalinys religijų reikalų taryba. Be jo žinios ir pritarimo negalėjo vykti bažnytinės šventės, kunigų skyrimai, net sutvirtinimo sakramento teikimas. Stalino mirtis, kalinių bei tremtinių grįžimas į tėvynę žadino viltis dėl būsimo tautos ir bažnyčios prisikėlimo, bet stiprinama kova prieš tikėjimą tas viltis gesino. Chruščiovo ir Brežnevo valdymo metais antireliginė propaganda ir kova kompartijos buvo pastoviai aktyvinama. Buvo metas, kai Lietuvoje buvo draudžiama net mirusį įnešti į bažnyčią, net su iškilme palydėti į kapines, siekiant, kad net išorėje nebūtų matomos jokios religinės apeigos. Tačiau okupantui ne viską pavyko užslopinti. Krikščioniškas tikėjimas daugelio kunigų, vienuolių ir pasauliečių palaikė laisvės dvasę. Lietuvoje susikūrė Eucharistijos bičiulių judėjimas, vienas po kito pasirodė pogrindžio leidiniai, Katalikų bažnyčios kronika, Aušra, Tiesos kelias, Perspektyvos, Dievas ir tėvynė, Rūpintojėlis ir kiti. Visų jų tikslas buvo žadinti lietuvio dvasę ir laisvės viltį. 1982 metų kovo 19 dieną pasirodžiusiame Aušros, pogrindžio Aušros 30 numeryje, straipsnyje Nepriklausomybės pamatas tyroje lietuvio sieloje plačiai apžvelgiamas arkivyskupo Jurgio Matulaičio gyvenimas. Tarp kitko, šitos pogrindžio aušros vienas iš steigėjų, iniciatorių, kuris pakišo mintį, kad reikėtų tokio leidinio, tai buvo kunigas Pranas Račiūnas Marijonas. Va ir šitas straipsnis, kurį šiek tiek pacituosiu, irgi parašytas kunigo Prano Račiūno, nors tame numeryje pavardė tikrai nebuvo pažymėta. Taigi, cituoju. Kai vakarai sekuliarėja, o rytai tebe raudonuoja, Matulaičio idėjos tebe yra gyvos ir aktualios ne tik dabarčiai, bet ir ateičiai. Štai jos. Tobulinti save tarnaujant kitiems, gyventi sąmoningu antgamtiniu gyvenimu. Blogį nugalėti gerumu, pasipriešinimą įveikti meilę. Išlaikyti ramybę ir drąsiai žiūrėti į ateitį, pasitikėti Dievo apvaizdą. Eiti drąsiai ir narsiai prie tikslo keliu, kurį Dievas mums rodo, kur dvasia mus veda. Dvasios nei pančiais niekas nesurakins, nei kalėjime užkals, nei ištrėmime sulaikys. Štai kokiais raginimais mus judina arkivyskupas Jurgis Matulaitis. Jis parodė, kaip išsivaduoti iš beprasmybės, kurie serga jaunimas ir inteligentija. Jis kviečia mus sekti asmeninio ir visuomeninio šventumo, kai pasaulis serga sunkiomis ligomis. Taigi ir išvardina, kas tos per ligos. Meilės stoka tarp žmonių, socialiniai, kultūriniai, tautiniai ir politiniai veikloj stoka ryšio su Dievu, arba jis visiškai nutrauktas, nesugebėjimas derinti vertybių, neigime, kas teiktina, teigime, kas atmestina. Matulaitis aiškiai parodė, kad asmeniškame gyvenime suderinti veikimą ir kontempliaciją, socialinėme teisingumą ir meilę, supratimą, pagarbą ir pasiaukojimą. Jo pavyzdys Kristus. Suderinti pasauliečius ir dvasiškius, kad jie bendrai spręstų katalikų problemas. Ir šiandien mūsų Dievo tarnas tikrai galėtų daug ką pasakyti, juk jis įkvėpė būsimąjį popiežių Pijų XI skelbti pasauliečių apaštalavimą. Tai vienas svarbiausių misijos uždavinių dabar vykdomų bažnyčioj po Antrojo Vatikano suvažiavimo. Reikia daug šviesti žmonės ir apie pačią šventumo sampratą, kad jie negalvotų, jog šiuo metu normalus žmogus juo negali būti. Yra tokių, kurie mano, jog jeigu šventas, tai turi būti koks nors atsiskyrėlis, užsidarėlis, kvaištelėjas ar nepritampas prie gyvenimo. Beatifikacijos dangui nereikalingos, jos reikalingos mums, kad turėtume realių dabarties pavyzdžių, kaip reikia siekti šventumo. O taip rašė kunigas Račiūnas pogrindžio aušroje. Buvo likę 5 metai iki Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejaus, kurio metu buvo tikimasi sulaukti naujo palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio asmenyje. Lietuvos tikintieji ruošėsi šiems labai svarbiems įvykiams. Tuo metu nepaprastai didelė Dievo dovana bažnyčiai ir pasauliui ir kartu Lietuvai buvo naujai išrinktas popiežius Jonas Paulius II, kuris Lietuvai rodė išskirtinį dėmesį. Gerai prisimenu, kaip 1979 metais pietvakarių Lietuvos žmonės, galėję stebėti Lenkijos televiziją, buvo tiesiog prilipę prie televizorių ekranų ir stebėjo popiežiaus apsilankymą Varšuvoje. Viešpatie atsiųs savo dvasią ir atnaujink žemės veidą, šios žemės veidą. Taip galingai skambėjo ir strigo į žmonių širdis popiežiaus malda Varšuvos aikštėje. Malda, pagimdžiusi solidarumo sąjūdį, išjudinusi, atrodo, nepajudinamus sovietinės imperijos pamatus. Jonas Paulius II, antrojo pažadintos laisvės nuotaikos, pleveno ir mūsų tėvynės padangėje. 78 metų pabaigoje Lietuvoje susikūrė tikinčių teisėms ginti katalikų komitetas. Tikintieji ir kunigai pradėjo atvirai protestuoti prieš jų teisių varžymus. Kai sovietinė valdžia išleido naujus religinių susivienijimų nuostatus, prieš juos protestavo per 500 kunigų. TSRS aukščiausios tarybos pirmininkui adresuotam pareiškime kunigai rašė: artinantis įžymiems jubiliejams, 500 metų Švento Kazimiro mirties ir 600 metų nuo krikščionybės įvedimo Lietuvoje, 87 metais Lietuvos kunigai ir tikintieji laukia iš partijos ir vyriausybės šių geros valios gestų: gražinti katalikams uždarytas ir atimtas bažnyčias, o ypač Vilniaus arkikatedra, Vilniaus Švento Kazimiero bažnyčia ir Klaipėdos Taikos Karalienės bažnyčia. Uždrausti naikinti istorinės religinės vertybės, kryžius, koplytėlės, paminklus, uždrausti naikinti tikinčių gerbiamas ir šventomis laikomas vietas. 76 metų Liepos 28 dieną priimtus religinių susivienijimų nuostatus pakeisti taip, kad jie derintųsi su bažnyčios kanonais, tokiu būdu sudarant kunigams ir tikintiesiems sąlygas jų laikytis. Gražinti į pareigas jau daugiau kaip 20 metų be teismo ištremtai į Žagarę Vilniaus arkivyskupijos vyskupą Julijoną Steponavičių. Peržiūrėti prievartos ir apgaulės būdu parapijos komitetams primestas su valdžia sutartis. Įspėti rajonų ir apylinkių pareigūnus nutraukti kunigų ir tikinčiųjų diskriminaciją, nes tikintieji sudaro didžiąją Lietuvos gyventojų dalį ir pasižymi sąžiningu darbu. Jie neturėtų būti netaktiškais pareigūnų veiksmais skatinami neigiamai žiūrėti į tarybinę valdžią. Leisti pasistatyti bažnyčias besikuriančiuose miestuose, o taip pat augančių miestų mikrorajonuose. Su tokiais reikalavimais buvo kreiptas į tuometinę sovietinę vyriausybę. Kaip reagavo tuometinė valdžia? Siekdama prislopinti tikinčiųjų ir kunigų laisvės siekį, 9-ojo dešimtmečio pradžioje du kunigus, Alfonsą Svarinską ir Sigitą Tamkevičių, nuteisė, atseikėdami jiems 10 metų bausmę. Tai buvo byrančios sovietinės santvarkos paskutinė konvulsija. O tuo metu Jonas Paulius II nepraleido progos rodyti Lietuvai palankumo. Aplankė lietuvių Aušros vartų koplyčią Švento Petro bazilikos požemyje, aplankė Švento Kazimiero kolegiją Romoje ir kiekvieną progą pažerdavo šilčiausių žodžių Lietuvai ir jos tikintiesiems, nešantiems sunkų tikėjimo engimo kryžių. Tikinčiųjų teisėms ginti pogrindinio katalikų pogrindinis katalikų komitetas 86 metų pabaigoje paskelbė vieną dokumentą adresuotą tuometiniam kompartijos generaliniam sekretoriui Gorbačiovui. Tas dokumentas nušviečia, kokia propaganda buvo varoma prieš bažnyčią Lietuvos krikšto jubilėjaus išvakarėse, o tuo pačiu ir palaimintojo Jurgio Matulaičio beatifikacijos išvakarėse. Tame dokumente rašoma, cituoju, 1987 metais katalikų bažnyčia minė Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų. Savaime suprantama, kad kiekvienas Lietuvos katalikas nori, kad ši sukaktis būtų iškilmingai paminėta. Į šį teisėtą Lietuvos katalikų pageidavimą tarybinės valdžios atstovai reaguoja, kurstydami nepykantos ir įtarumo kompaniją prieš Lietuvos katalikų bažnyčią. Ir tai liūdija tarybinėje spaudoje pasirodančių ateistinių straipsnių iššaukiamai piktas tonas grubumas. 1986 metų pradžioje žurnalas Tarybinė moteris išspausdino Balkevičiaus straipsnį Šventoji šeimyna, pilna šmeižikiškų prasimanimų visiems krikščionims brangių asmenų Jėzaus ir Marijos adresu. Nors straipsnio autorius gerai žino, kad tų šmeištų nepagrįstumas visuotinai pripažintas, tačiau tuo šmeištus kartoja, norėdamas pažeminti ir įskaudinti tikinčiuosius. Ar nesijaustų visi komunistai įžeisti, jei kas nors viešai laikraščiuose skelbtų, kad komunistų partija įkūręs mergos vaikas palaido gyvenimo moters sūnus, o tarybinis žurnalas taip elgėsi tikinčiųjų atžvilgių. Visiems Lietuvos katalikams brangi Dievo motinos šventovė Šiluvoje. Ten vykstantys atlaidai sutraukė tūkstantinės minės maldininkų. Po šių metų atlaidų Šiluvoje savaitraštis Literatūra ir menas išspausdino ilgą straipsnį, kuriame grubiai tyčiojamasi iš Šiluvos atlaidų ir jų dalyvių. Prieita net iki to, kad visiems krikščionims šventųjų mišių auka ciniškai pavadinama vieša girtuoklių reklama. Tarybinėje spaudoje grubiai puolami kunigai sąžiningai vykda bažnytinės teisės jiems uždėtą svarbią pareigą rūpintis vaikų ir jaunimo katekizacija. Religijų reikalų tarybos įgaliotinis Petras Anilionis 86 metų spalio mėnesio valstiečių laikraštyje išspausdintame straipsnyje ne tik puola šią pareigą besistengiančius vykdyti kunigus, bet net ciniškai tyčiojasi iš tų kunigų, kurie nedrįsta jaunų kunigų sulaikyti nuo šios pareigos vykdymo. Kaip reaguotų komunistai, jeigu kurioje nors šaly būtų mėginama įpareigoti komunistų partijos vadovybę, kad ji verstų savo narius nesilaikyti partijos įstatų. Dabar taip tarybinė valdžia elgėsi su Lietuvos katalikų kunigais. 86 metų rugsėjo 30 dienos tiesa perspausdino Pravdos vedamąjį ugdyti įsitikinusius ateistus. Šiame vedamajame religija vadinama melaginga pažiūrų sistema nuo pradžios iki galo. Tai yra kategoriškai neigiamas bet koks pozityvus religijos vaidmuo visuomenėje. Straipsnis ragina su religija kovoti visomis priemonėmis. Ir po tokio oficialaus vedamojo paskelbimo religijų reikalų tarybos įgaliotinis Anilionis susikvietęs Lietuvos vyskupus reikalauja, kad jie pasirašytų pareiškimą remiantį tarybinės vyriausybės politiką taikos klausimu. kokią reikšmę tada begali turėti vyskupų parašai po tokiu pareiškimu, tai yra oficialiai apšauktųjų melagiais nuo pradžios iki galo. Nebent tik tokie, kad būtų vyskupai suniekinti ir iš jų pasityčiota visuomenės akise. Toliau dokumente rašoma, reikalaujame, kad įgaliotinis nutrauktų tokį Lietuvos vyskupų terorizavimą, kad būtų sustabdyta prieš jubiliejų grubi ir šmeižikiška ateistinė propaganda masinės informacijos priemonėse, kad būtų netrukdoma kunigams atlikti bažnytinės teisės jiems uždėtas pareigas vaikų ir jaunimo religinio auklėjimo srityje, kad būtų atšauktos kitos bažnyčios spaudimo priemonės, kurių ėmėsi valdiški bedieviai, laukdami Lietuvos krikšto jubiliejaus. Tarp jų, kad būtų paleisti laisvien įkalintieji uolieji Lietuvos kunigai. Baigėsi citata. 1987 m. kovo 19 dienos Katalikų bažnyčios kronikos 73 numeryje rašoma apie bažnyčios padėtį Lietuvoje, čia pat priartėjus prie jubiliejaus. Jubiliejinių metų pradžioje Lietuvoje lankėsi naujasis Maskvos religijų reikalų tarybos pirmininko pavaduotojas katalikų reikalams Kuznecovas. Tai kadrinis saugumietis, 7 metų dirbęs tarybiniai pasiuntinybė Italijoje. Jo vizitas nieko gero nežada Lietuvos katalikų bažnyčiai. Kuznecovas mėgino įtikinti Lietuvos vyskupus, kad jų svarbiausia pareiga – sulaikyti tikinčią liaudį nuo kovos už tikinčių teisės. Klaipėdos katalikai esą gali būti pilnai laimingi ir net gavę iš jų atimtos pačių tikinčiųjų pastatytos bažnyčios. Užteksė senosios bažnyčios rekonstrukcijos. Vyskupai Vincentas Latkevičius ir Antanas Vaičius galėsė vykti į Vatikano konferencijas, kurių nariais jie yra, į konferencijos posėdžius tik tuo met, kai sutiksė pasitarnauti ir bedieviškai valdžiai aktyviau įsijungdami į taikos šalininkų judėjimą. Naujas maskviškis katalikų globėjas kabutėse nerimavo dėl vienuolijų veiklos aktyvumo Lietuvoje, su nerimu klausinėjo, ar neveikianti Lietuvoje Opus Dei organizacija. Toliau kronika rašė. Kauno kunigų seminarijos rektorius, grįžęs iš pasitarimų Maskvoje, pranešė klierikams jubiliejinių metų pradžioje, kad Maskva net grasinanti uždaryti kunigų seminariją dėl trijų priežasčių. Dalis klierikų priklausanti vienuolijoms, seminarijoje veikiančios antitarybinės organizacijos. Tokia klierikų vienybė skaldanti antitarybinė organizacija susideda iš klierikų viešai padariusių abstinencijos pažadus. Ir trečia, seminarijoje esanti gyva nacionalistinė dvasia. Tai tik keli štrichai liūdijantis, kokioje padėtyje šiandien yra Lietuvos katalikų bažnyčia, švenčianti savo 600 metų jubiliejų. Kadangi po dviejų kunigų nuteisimo Lietuvoje daug tikinčiųjų pasirašė protestų sovietiniai valdžiai, prieš didįjį Lietuvos krikšto jubiliejų šiuos abu kunigus parvežė į Vilnių ir mėnesį laiko įkalbinėjo rašyti malonės prašymus, pažadėdama paleisti į laisvę. Kai nepasisekė įkalbėti, vieną sugražino į Mordoviją, kitą atgal į Permės lagerį. Tai jubiliejų švenčiau ir KGB požemyje. Jonui Pauliui II laiminant Dievo tarno arkivyskupo Jurgio Matulaičio byla sparčiai keliavo į galutinį tikslą, pačią beatifikaciją įvykusią 87 metų birželio 28 dieną Romoje. 87 birželio 5 dieną Jonas Paulius II Lietuvai švenčiant krikšto 600 metų jubiliejų parašė apaštališkąjį laišką, kuriame tarp kitko rašė: ateinančią birželio 28 dieną bus man didelis džiaugsmas iškelti į altorių garbę garbingą bažnyčios ir lietuvių tautos sūnų, Dievo tarną arkivyskupą Jurgį Matulaitį, mirusį vos prieš 60 metų. Kaip tikras Jėzaus Kristaus tarnas ir apaštalas, jis buvo Vilniuje toliaregis ir rūpestingas ganytojas visiems savo tikintiesiems, net ir patiems tolimiausiems. Būdamas ištikimas savo vyskupiškam šūkiui nugalėk blogį gerumu, jis savo ganytojiškoj tarnyboj nugalėjo daug ir didelių sunkumų, tapdamas visų vergas, kad tik daugiau jų laimėtų, ir rūpindamasis tik tai bažnyčios gerovė ir sielų išganimu. Geroji sėkla su tokiu dideliu uolumu paskleista arkivyskupo Matulaičio atnešė šimteriopų vaisių ir bažnyčia išgyveno naują pavasarį. To negana, jis pats norėjo tapti tuo kviečių grūdu, kuris apmiršta žemėje, kad neliktų vienas, o galėtų duoti daug vaisių. Tai liūdėja jo žodžiai, kuriuos kaip dvasinį testamentą paliko savo dienoraštyje: o Jėzau, leisk, kad aš pasiaukočiau tavo bažnyčiai ir tavo krauju atpirktoms sieloms, kad gyvenčiau su tavimi, kad dirbčiau su tavimi ir kaip tikiuosi, kad mirčiau ir karaliaučiau su tavimi. Taip rašė šventasis Jonas Paulius II prieš pat beatifikaciją. 87 birželio 28 dieną Romoje virš Šventojo Petro ir Povilo bazilikos durų iškilo palaimintojo Jurgio Matulaičio paveikslas su užrašu Pro Christo et Ecclesia, Kristui ir bažnyčiai. Šventojo Petro aikštė buvo pilna maldininkų. Atvažiavo keli tūkstančiai lietuvių iš įvairių vakarų pasaulio valstybių. Į arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju pamaldas iškilme popiežius Jonas Paulius II pakvietė viso pasaulio lietuvius. Gaila, kad tada okupuotos Lietuvos tikintiesiems galėjo atstovauti ir šventajam tėvui pareikšti padėką tik vienas Telšių vyskupas Antanas Vaičius su kuklia kunigų palyda. Popiežius Jonas Paulius II birželio 28-ąją palaimintojo Jurgio Matulaičio beatifikacijos mišių homilijoje kalbėjo. Evangelijoje pagal Matą skaitome: kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją. Tai pati geriausia ir tiksliausia palaimintojo Jurgio gyvenimo ir veiklos santrauka. Visus 56 savo gyvenimo metus jis stengėsi būti vertas Kristaus, todėl ėmė savo kryžių, o kryžius, kurį tais permainų laikais jam teko imti ir nešti, tikrai buvo sunkus. Ėmė tą kryžių ir sekė Kristumi. Ir buvo pasirengęs įvairiais būdais prarasti gyvybę dėl Kristaus. Tai liūdėja jo darbai ir žodžiai, visa jo ganytojiška tarnystė. Negailėjo savęs, nesiekė išsaugoti savo gyvenimo. Daugelį kartų buvo pasirengęs jį prarasti. Kaip tik todėl atrado tokią gyvenimo pilnatvę, kokią žmogus te gali atrasti Kristuje. O taip kalbėjo popiežius beatifikacijos proga. Lietuvoje, čia Marijampolėje, arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju ir jo kūno perkelimo į altorių iškilmės įvyko 87 metų Liepos 12 dieną. Šią iškilmę labai gražiai aprašė palaimintojo Jurgio įsteigtos vargdienių seserų kongregacijos vyresnioji sesuo Albina. Besiruošiant sutikti šią didžią šventę, anksčiau visus kamavusi baimė tarsi išnyko, ir nors valdžia dėjo visas pastangas jos iškilmingumą sumenkinti, visų entuziazmas, kuo iškilmingiau pažymėti šį nepaprastą įvykį, buvo nenugalimas. Vargdienių seserys draugės su talkininkais visoms Lietuvos parapijoms išdalino įrėmintus didelius palaimintojo portretus, paruošė per 10 tūkstančių jo paveikslėlių su relikvijomis, palaiminto Jurgio drabužio skiautelėmis, kurių neužteko visiems iškilmių dalyviams. Marijampoliečiai kaip išmanė stengėsi kuo gražiau priimti maldininkus. Visi, ką nors duodami, jautėsi laimingi, džiaugėsi gali prisidėti prie savo šventojo pagerbimo. Sėdėdamo šventorijoje moterį su džiaugsmu pynė vainikus ir nešvelniai užtraukė gražitų mano brangi tėvynė. Prieš iškilmių dieną speciali gydytojų ir dvasininkų komisija iš sarkofago perkėlė palaimintojo kūną į altorių toje pačioje koplyčioje. Aušo sekmadienio Liepos 12 rytas. Iš tolimiausių Lietuvos parapijų į Marijampolę plaukė maldininkai, daugiausiai jauni, pasipuošę tautiniais rūbais ir kur jų tiek daug įsaugota buvo. Jaunimo su tautiniais drabužiais buvo tiek, kad sustoja viena šalia kito dviem eilėmis apjuose bažnyčią šventoriuje ir įsirikiavo šventoriaus pagal taką, per kurį iš klebonijos atėjo vyskupai ir kunigai. O žmonių buvo sausakimšai ne tik bažnyčiai šventoriui, bet ir aikštėje už šventoriaus. Pamokslą sakė vyskupas Antanas Vaičius, dalyvavęs Romoje kaip Lietuvos atstovas, skelbiant arkivyskupą Jurgį palaimintuoju. Vyskupas papasakojo savo įspūdžius, visi su įdomumu ir susijaudinę klausėsi, o po pamokslo ėmė ploti, kas neįprasta iki šiol mūsų bažnyčiose. Visa Marijampolė buvo apgaubta kažkokios nepaprastai džiugios ramybės, net eismo tvarka sergantys milicininkai buvo neįprastai geranoriški, o minioje jau plevėsavo viena kita trispalvė. Po iškilmių dar ilgai žmonės nesiskirstė meldėsi. Jau iš vakaro jie nuo koplyčios iki altoriaus pradėjo eiti keliais, privežta kalnai gėlių. Po paskelbimo palaimintuoju ėmė iš visur plūsti žmonės, važiavo autobusais, ekskursijos su kunigais ir jaunimu. Visa Lietuva pajudėjo. Daugelis tik dabar pažino palaimintai Jurgį. Daug kur kunigai savo parapijose šventė pamaldas, iškilmingai kabino paveikslus, gautus iš Marijampolės. Taigi taip rašė tų įvykių dalyvė. Arkivyskupo Jurgio Matulaičio beatifikacija ir jos minėjimas Lietuvoje buvo tarsi gaivus dvasinis gūsis, budinės dar pavirkta, bet laisvės neįsižadėjusi Lietuva. Nepraeis nei metai ir visoje Lietuvoje suplevėsuos trispalvės ir tauta kaip milžinas pabus ir nusimes pusę amžiaus trukusius nelaisvės pančius. Per 30 metų nuo palaimintojo Jurgio Matulaičio beatifikacijos nuėjome ilgą kelią, išsikovojome ir įtvirtinome laisvę. Gaila, kai kada užmirždavome, kad laisvė yra Dievo dovana, kurią reikia branginti, o Lietuvą reikia negriauti, bet statyti. Dabartis yra pilna iššūkių tiek bažnyčios, tiek Lietuvos gyvenime. Didysis iššūkis - ne vien kuklus ekonominiai rezultatai, keliantys žmonių pyktį dėl neįsipildžiusių medžiaginių svajonių. Didžiausia bėda - žmogaus negerbimas. Jei žmonės jaustųsi gerbiami ir mylimi, vien medžiaginio gerbuvio troškimas nestumtų šimtus tūkstančių jaunų žmonių palikti savo gimtus namus, draugus ir laimės ieškoti svetur. Šių dienų Lietuvos didžioji bėda yra nesupratimas to, ką gerai suprato ir įgyvendino palaimintasis Jurgis Matulaitis. Tikras tautos atgimimas gali vykti tik tuo met, kai žmonių protuose ir širdyse yra paklotas rimtas krikščioniškas pamatas. O to pamato esmė nėra tik tikėjimas į Dievą, tikėjimas į Jėzų Kristų. Bet to pamato esmė yra ir meilė, apglobianti ypač tuos, kurie yra silpniausi ir lengvai pažeidžiami. O svarbiausia - požiūris į žmogų. Žmogus ne daiktas, kuriuo galima pasinaudoti, bet mylimas Dievo vaikas. Nerima kelia, kad laisvoje Lietuvoje į krikščionybę ir jos besilaikančius žmonės kai kas žvelgia panašiai kaip sovietiniais laikais. Anuomet mus, tikinčiuosius, laikė tamsiais ir atsilikusiais, šiandien viešai vadina fanatikais ir talibais. Aną dieną televizijoje išgirdau tokią sparnuotą frazę. Ją pasakiusioji moteris kalbėjo, kad jau atėjo laikas kalbėti apie kūdikių teisę negimti. Apie kūdikių teisę negimti. Teisė negimti pridengiamas negimusių kūdikių žudymas. Šių žodžių ekvilibristika visiškai panaši kaip sovietmetį skelbtos sąžinės laisvės, kurios socialistiniai visuomeniai nesužiburių nebuvo galima surasti. Šiandien jau bandoma tikintiesiems uždaryti burnas, kad jie negalėtų net garsiai įvardinti nuodėmės. Va šiandien internete perskaičiau, kaip prieš vieną Seimo narę katalikę Europos taryboje renkami parašai, kad ji būtų įspėta, nes ji per Lietuvos televiziją pasakė, kad homoseksualūs veiksmai yra nuodėmė. Štai kokie dabarties iššūkiai. Palaimintasis Jurgis Matulaitis mus moko visus priešingumus, visus iššūkius pasitikti ramiai ir dar ištikimiau sekti paskui Jėzų.
Laidoje girdėjote Kauno arkivyskopo emerito Jo Ekscelencijos Sigito Tamkevičiaus pranešimą. Arkivyskopo Jurgio Matulaičio beatifikacijos 30-ųjų metinių belaukiant įvykio reikšmė anuomet. Įrašas darytas palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos konferencijoje, švenčiant palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties gimimo dangui 90-asias metinės. Sausio 27 dieną Marijampolėje.